ये प्लेयर आजाद तक राजो से Асамыңыз хайырлы болсын, қадірлі динейджілер. Жуын 2025 жылын 19 июны, Эптәнің пенсенді үні. Жуынкі программамызды Мұрат Дүсемовың түрме мүкілеті долды, емма ол үйіні долынмады. Түркменистанның Ирандан импордеген хариттарының ақымы кетілер. Вө бейлік мағлуматтарымызды динләбілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктер білен таныстырыярын. Иранның өтен ақсымың дуамында Исраиль қарсы атын ракеталары себепле юрдың күн ортасындағы Бейер-Сева сәхірінде ерлесен ири Сарока кеселханасының биналар топлумына зепер етті. Ракета зарбалары Холландта ве Рамат-Кантта хем хасабы алынды. Салық ишәрлерінің соңғы мағлуматтарына көрә, онырша адам яраланды. Гейзек хүзімді умумылықты 30-дан ғаурак ракета атылды. Исраильді бір нәтсегеді қуа дуйдырысы иғлан едилді. Исраиль хакимиятләре Иранны ракета тәһәлләренә һөҗүм итмәктә яңа да айплады. Юрдың горынык министры Исраиль Кац харвылары Иранның стратегик максатлы тәһәлләренә каршы зарбалары күчләндермәгә буйрды. Исраильнең харвы күчләре 19 июньне кечелгән гыйза Иранның территориясына бер нәчә һөҗүме амала асырды. Оларның арасында Арак ве Натан шәһәрләрендәки ядро тәһәлләре хем бар. Яқын күнді ордағы конфликтің мөзімі өвілін Қазақстан Ирандан Түркменистанның үсті өвілін 89 адамы эвакуация етті. Бұл арада Тенгриньюз нешірі 18 июнда Қазақстанның Дасаристлер министерлігіне салғаланып хабар берді. Түркменистанның Дасаристлер министерлігінің 18 июнда яйрадан беянатына өрі, Түркменистан Ирандың елян Дасар юртыр айтыры үчін 24 сағатлық ынсанперверлік кечілгісіне үпсіне дияр. Хәзірі чіліне Хиндистанның, Хытайың, Пәкістанның өе бейлік юртырың райтыры болын, Yüzlerce adam barlı güyversin okutları arkalı Türkmenistan'ın devlet terhedinden geçiptir. Hükümetçi Türkmen online isirlerinin 19. iyunda beren mağlumatını öre, sonkı yağdaylara layıklıkta Bacgiran terhed geçelgesinden 14 adam, yağını Xtay'ın 6 rayeti, 2 Kazakistanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan'ın 200 golu rayeti Türkmenistan'a geçiptir. 16 июнда Түркменистан 120-ден ғаурак тасары юртлийның сол санды дипломаттарың ве оларың маскалы ағзаларының түркмен серхидинден кечендігіне мәлім етті. Сол бір вақты Түркменистан учор қатна уларының чәкілендірлен вақтында тасары юрторда қалын ве қиыншылық чекен өз райтары барады хич дат айтмайар. Американың президенті Дональд Трамп 17 июнда Русияның президенті Владимир Путин білен телефон арқылы кечірін сөкпетешілігі барады журналистлары күрін берді. Трамптың айтмағына өрі Русияның президенті яқын күнді ордағы конфликтің чөзілмегінді ара чөкмінді чықс етмегі теклеп едіптір. Мен оның білен дүйін күрлістім. Ол хақиқаттан да өзінің арачылық етмегіне теклеп етті. Мен оны сейлі дейдім. Маңа бір яқсылық етті, өзіңі арычылық ет. Мен оңы сейлі дейдім. Владимир, кел, үлкі Русия білен меселәң чөзілі. Бұ меселі барады болса, соңырақ пікредіп білерсің, деп Трамп айтты. Мұндының Вашингтон ве Киев Русияны Украинадағы оқатысылықлары бесетмәғі чағырды. Эмма Москва бұ теклеуі қабул етмеді. Американың президенті, егер де сол дөвір өзі президент болын болса де, Русияның Украина арсы ұрсының асыла басламаджақтығыны қайтылады. Американың консулық ишәрлері студент визаларына юз тұтянларың сәтсал ұлғымырындағы хасапларыны барлар. Мұның олырың хатарындан бірлесен статтара қарсы дұсманшылық дұйғыларыны өңі үлерлі дәнлері езі чықарамақ мақсады білен амал еділіяндығы белінілер. 18 июнда Американың Дәүләт департаментының вәкилләре тарафыннан берилгән мәгълүматка күрә, бу категорияларга тиешле даласкәрләрнең әһлисеннән социаль медиа хисапларын элетерлек күрнүстә күдерлемәк талап иделәр. Американ консуллык эшкәрләренә даласкәрләрнең Американың райтларын, мәдәниятен, хөкүмәтен ве эсаслындырыгы йөрөргөләренә каршы дусманчылык күрсәткән ифлендик аламатларын йөзә чыгармак буенча күрсәтмәләр берилде. Студенттер ве чақылық білен гелен алымлар үчін визалары үст тұтмақ ве олары ішлап таярлымақ процесі тақминан бір ай оң тоқтудылыпты. Инді болса тәзі талаплары білен қайтадан башлады.